Gospa Katja Knez Steinbuch, kaj je osrednja tema vaših pogovorov na tem kongresu, katere poudarke otrok in mladostnikov izpostavljate?
Ja, začnemo že kar pri dojenčkih in sicer s predavanjem v večernih urah plenarne predavateljice dr. Strnove, a Nadje Strn, ki je v bistvu žena pokojnega Daniela Strna, s katerim sta veliko tudi terapevtsko ustvarila, sicer pa pediatrinja in pedopsihologinja in psihiatrinja za otroke, ki pa bo imela plenarno predavanje na temo rojstvo otroka, ko domišljija postane realnost. So pa potem tudi predavanje naših terapevtov tekom celega petka in tudi tekom celotne sobote na zelo različne teme, od razveze in kako starši po ločitvi, otroške travme, spolne zlorabe, motivacija učencev za v šoli, soodvisno starševstvo. Precej različne in zelo zanimive teme tudi v današnjem času.
Vse to so izzivi, s katerimi se starši danes srečujemo. Kakšno vlogo pa morata, če gledamo sedaj nasploh, prevzeti oče in mati v obdobju odraščanja, da se bo otrok znal pravzaprav na pravilen način soočiti z vsemi izzivi, ki ga čakajo v sodobnem svetu?
Ja, predvsem morate biti, ta morta se tako grozno sliši, ampak tako je fajn, če ste tam navzoča, kot oče pa mama, da se v sebi v redu počutite. Da si priznate, da sta dosti dobra starša, da imate jasne razmejitve pri sebi, pri drugih in potem tudi pri otrocih. Kar pomeni za mamo, recimo radi rečemo dostkrat, da ima bolj vlogo funkcijo sprejemanja otroka in zato bolj čuteča, sočutna, instinktivna, intuitivna. Medtem pa oče, ki tista skala tam, ki da nek in ponos in podporo in ustrajnost in verjame in zaupa, da otrok zmore vse. Zdaj, če to zmešamo skupaj, res ena ta prava mešanca samih dobrih stvari, ki jih lahko otrok prejme. Predvsem pa je bistveno to v sočutnem starševstvu, v katerem jaz recimo malo več predavam, sicer radi rečemo, da srečen starš, srečen otrok, in ko je starš v redu sam s sabo in predela svoje zadeve, potem tudi otroci nekako tam funkcionirajo in kljub uporništvu vejo, da imajo tam nekoga, na koga se lahko in obrnejo in jim bo postavo mejo in bo vodja in z njimi no matter what, se pravi, ne glede na karkoli.
Ker veliko zahtev po eni strani za starše, mnogi najdejo oporo potem v tem medsebojnem odnosu med možem in ženo, pa tudi v molitvi pri sveti maši, se pravi, različne bi lahko rekli pomagala, da to vlogo lahko speljejo v svojem življenju. Kako pa današnjim otrokom se postavlja vprašanje, predvsem odraščajočim, približati po eni strani tudi te zahteve, rekli ste meje, po drugi strani pa mogoče tudi ta duhovni svet, potem se vsemu upirajo, tudi k maši več nočejo?
Ja, seveda, zdaj, če je to zelo en pomemben vidik te družine in svet vidik, bojo otroci gotovo šli tudi na to preizkušati, a starši mislijo zares, a to se zdaj malo hecajo s tem. In je pomembno, sicer na eni strani ena fleksibilnost in odprtost za otroka, da se mu te stvari ne predloži kot nek nujen pogoj, temat, ker to v tistih letih ne deluje na tako strogo ostro. Še sem pa, da se otroke vključi v smislu, da se lahko čutijo tam povezanje, zaželene in da ta molitev ni toga, usmerjena, tako da imajo tam oni en prostor, ki se res lahko izrazijo. In če v tej molitvi lahko rečejo tudi, Bog, jaz sem pa jezen na te, ali pa Bog, daj mi dobro ocen, pa tako čisto ene take preproste stvari, ki so njim bliz. Zaprav treba je pogledati skozi njihove oči in približati duhovnost na njihov način.
Rekli smo v uvodu, da ste pravzaprav družinski terapevti tisti, ki pomagate družinam danes na njihovi poti iskanja duševnega zdravja, moči, gradnje odnosov, predvsem v družini. Danes je pri nas na Radio Ognjišče in tudi po vsej Sloveniji spovedni dan. Terapevti, ki so tudi katoličani, večkrat poudarjajo, da lahko pravzaprav k temu človekovemu duševnemu zdravju močno pripomore tudi k spoved. Saj je pravzaprav tem, ko gremo verniki k spovedi, odložimo neka bremena, ki lahko ovirajo tudi naše zdravje.
Gotovo. Zdaj, z terapevtskega vidika je pomemben že vsak pogovor, ki ga človek sploh zmore, kjer prizna svojo ranljivost, odloži svoje vse to, kar ga teži, svoje muke, težave, napore. Iz teološkega vidika pa je tukaj zdaj še dodatna duhovna božja milost, ki seveda ne presežna in da njo nimamo nobenega vpliva, in prihaja ravno v zakramentu svete spovedi, na pomoč tako spovedniku kot tistem spovedencu. Stvar, ki jo rada izpostavim, je še to, da seveda je super, če ljudje najdejo nekoga, ki mu lahko zaupajo in je ta spovednik tam sočuten, čuteč in tudi prek njega tam sodeluje Bog in prihaja tisto milost zraven. Pa še en vidik mogoče, ki sem ga želela omeniti. Ljudje, ki nosijo veliko krivde že nasploh, seveda pomaga vsak pogovor in je spoved res en tak močan izhod v sili.
Mogoče tudi kakšna vaša izkušnja, ko se pri terapijah srečujete z ljudmi, ki imajo hudo ranjenost za seboj. Ta vidik, se pravi duhovni spoved in pogovor, kako to povezati med seboj?
Ja, predvsem v terapiji se moramo zelo odzivati na kliente in se pravi, če nekdo veren in se lahko prepusti duhovnosti in to zaupa, ga gotovo usmerimo tudi v to področje. No, ker se on res čuti tam v redu in zaupa sebi in svojim občutkom, tudi ob tistem spovedniku in da lahko preda vse svoje rane in da takrat dopušča, da res Božja milost deluje. Je pa to včasih težko, posebej tam, kjer je bila ranjen občutek za sebe, za krivdo, za sram, za kontrolo, ker je spoved tudi en način, kjer nekomu nekaj predaš, se prepustiš in si povsem ranljiv, razkrit na en način. Tudi ljudje dosti čutijo lahko tam sram in krivdo. Take težke stvari, ki pa jih na drugi strani dobro preglodati pa prečistiti, ker pa vse res mečko boljš počutiš.
Še ob sklepu to vprašanje, kako pa bi recimo svetovali ljudem, ki jih je pravzaprav tako, kot se sedaj rekli, sram iti k spovedi, se bojijo, pravijo, mogoče pa nisem bil že eno leto, 5 let, 10 let, kako ne se sedaj postavim pred spovednika in mu to povem, s kakšnim ravnanjem ali pa s kakšno držo naj pristopi k spovedi takšen človek?
Čist funkcionalno gledano, gotovo tem ljudem lahko pomaga ali iti nekam, kjer jih nihče ne pozna za zaprto prostor, ni direktnega pogleda iz oči v oči. Čeprav boljša varianta se mi pa zdi ta, da res je včasih težko sicer si priznati, da spoved ni samo zemeljski zakrament, ampak je zakrament, kjer deluje Božja milost od zgore in je presežen v tem smislu, da ne glede na to, kdo je tam na drugi strani in ne glede na to, koliko imamo občutek, da bi nas kdo obsojil ali pa se celo v spovednici kdaj kaj tazga tudi izreče, da je Bog pa tisti, ki nikoli ne obsoja. In mogoče lahko tukaj najbolj pomaga ravno sveto pismo in prebiranje, pa ne vem, ne bom rekla samo novozaveznih, ker Bog je usmiljen tudi v stari zavezi, ampak vsega tega, kjer lahko začutimo, da je Bog tisti, ki je večji, ki odpušča, ki ne obsoja, ki je tisti prvi, ki je tukaj z nami, ki razume našo stisko, razume naš sram, strah in vse občutke, ki se prebujajo. Druga varianta, ki jo še vedno nisem tukaj omenila, je pa ta, da nam mogoče, če smo zelo senzibilni na ta občutek, kdo je zdaj ta druga oseba, ki bi nas lahko obsojala, pomaga ravno to, da mogoče ob enem duhovniku pa preverimo, a se počutimo dost varno, da lahko tam zaupamo in se razkrijemo tudi do te mere. Da, in kljub temu, da sicer oni to vse pozabijo v sekundi 20, da si to malo zavestimo, ampak da kljub vsem tem našim preprekam zmoramo iti do njega, mogoče tudi tako in videti, kaj začutimo tam, če se čutimo dost varni, da je ta oseba dost varna, da ne bo dajala kakšnih izjav v smislu obsojenja in še dodatne krivde. In da se drznemo in rečemo, ok, grem tvegati, tukaj je itak Bog nad vsem. In to je to.
Torej, pogumno s tem tveganjem, gospa Katja Knez Steinbuch, najlepša hvala za obisko v našem studiu in lepo nadaljevanje kongresa vam želim.
Hvala tudi vam.